aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku smo emisije Aktuelnosti. Izdvajamo najvažnije teme kojima ćemo se baviti do 18 časova. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednostnu politiku Josep Borrell je boravio u Sarajevu. Poručio je da za BiH nema ubrzanog puta prema Evropskoj uniji. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik izjavio je nema napretka bez reforme ustava i izbornog zakona. U Trebinju je otvoren samit energetike, poručeno je da je Republika Srpska energetski nezavisna zahvaljujući sopstvenim kapacitetima. Obilježeno je sjećanje na egzodus Srba iz Sarajeva prije 26 godina napustili vjekovna ognjišta noseći svoje mrtve. Toliko u najavi, do 18 časova sa vama se druže Mladen Stjelar i Gostimir Kreskić.
Noćas je moja stanica, ja sam svome brodu i talas, a i vir daleko od očiju, srce neće naći mir. Ja idem svetla neka ostanu, kroz prozor moje duše sijat će da me nađeš kada od mene svi odustanu. Možeš da se vratiš tu, pa me kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti, dođe mi da zgazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim, pa me kad se pomeri. Nedostaje mi tvoje bliskosti, moje lice gubi boju kao sol u moru bez tvoje nežnosti. Jedna odaja, moje nebo ostalo je među tvojim prstima. Ja sam svome brodu i talas, a i vir daleko od očiju, srce neće naći mir. Ja idem svetla neka ostanu, kroz prozor moje duše sijat će da me nađeš kada od mene svi odustanu. Ti možeš da se vratiš tu, pamet kad se pomeri. Nedostaje mi tvoje bliskosti, dođe mi da zgazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim, pamet kad se pomeri. bliskosti. Moje lice gubi boju kao zomoru bez tvoje nežnosti.
U Sarajevu je u toku sastanak predsjedništva Bosne i Hercegovine sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednostnu politiku Josepom Boreljom, koji se tokom dana sastao sa predstavnicima stranaka pozicije i opozicije iz Republike Srpske i Federacije BiH, te obišao bazu Eufora na Butmiru. Borelj je izrazio podršku Evropske unije evropskom putu BiH, ali je naglasio da Evropska unija neće odustati od 14 uslova koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti za kandidatski status u Evropskoj uniji. Opširniji u prilogu Milana Stojić.
Evropska unija neće odustati od uslova koje BiH mora ispuniti na evropskom putu, naglasio je još nakon obilaska Euforovog kampa na Butmiru visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednostnu politiku Josep Borelj.
Will have been implemented.
Potrebno je da se provedu sve one ključne reforme. Oni uslovi koji su zacrtani u 14 ključnih
prioriteta. O evropskom putu BiH Borelj je danas u zgradi delegacije Evropske unije u Sarajevu razgovarao sa liderima SNSD-a, HDZ-a, SDA, Dodikom, Čovićem i Izetbegovićem. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da se svih 14 uslova za BiH moraju ravnopravno tretirati.
Gospodin Borelj je veoma korektan, veoma jasno i precizno rekao šta od koga očekuje, šta da se treba da se uradi. Nema ubrzanog puta Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, to mogu da zaključim iz njihovih stavova, gdje on traže da se moraju standardi poštivati i to je nešto što je apsolutno jasno svakome. U kom principu je sada prioritet da se usvajaju ovi zakoni, nije recimo onaj koji kaže u preporukama da Bosna i Hercegovina treba da eliminiše strane sudije ili da se ukine institucija visokog predstavnika. Po kom principu je ovo prioritet, a nije ono? Ko je to određivo? I zašto neko misli da njihovi prioriteti su naši prioriteti? Naravno. Svi 14 na dnevni red, kad sve dogovorimo, onda ćemo sve dogovoriti.
Dodik je najavio da će o zahtjevima Borelja u vezi sa zakonima o VSTS-u i drugim koji se odnose na povratak nadležnosti upoznati Narodnu skupštinu Republike Srpske.
Ako neko potim misli da će Srbi doći ovdje da će glasati onako kako neko očekuje, grdno se vara, to se naravno neće desiti. On smatra da treba, kako je to rekao, za jedno izvjesno vrijeme da se u julu ne usvajaju zakon o Visokom sudskom tužilačkom savjetu Republike Srpske. To ćemo razmotriti, ja ću o tome upoznati Narodnu skupštinu, reći ću da je to stav gospodina Borelja, pa će Narodna skupština o tom odlučivati. Nisam ja taj ko o tom odlučuje.
Lider SDA Bakir Izetbegović rekao je da je Borelj insistirao na funkcionalnosti institucija BiH, a da je lider SNSD-a Milorad Dodik obećao da neće biti secesije u BiH.
A od gospodina Dodika je opetovano u više navrata zatražio da izvrši deblokadu institucija i da odustane od ovoga što radi se u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Laže je. A on njega straži da završi ustavnu reformu kao ključevo i da u tom pogledu ne može se očekivati napredak Bosne i Hercegovine kretanje dalje ukoliko se ne završi upravo ustavna reforma, odnosno izbornog zakonodavstva i djelimično ustavnu reformu.
Borelj se danas sastao i sa predsjednicima opozicijnih stranaka SDS-a Mirkom Šarovićem, PDP-a Branislavom Borenovićem, DNS-a Nenadom Nešićem, kao i predsjednicima naše stranke Edinom Fortom, zatim SBB-a Fahrudinom Radončićem i stranke za narod i pravdu Elmedinom Konakovićem. Lider SDS-a Mirko Šarović izjavio da je Borelj potvrdio da će Evropska unija ukinuti pomoć za Republiku Srpsku.
Od Borelja smo jasno čuli da neće biti projekata financijskih za Bosnu, odnosno za Republiku Srpsku. Mislim da je to prva rečenica koju je rekao.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je naglasio da je nemoguće uvesti sankcije samo jednom entitetu BiH.
Evropska politika i posticaja ne može da se odvija selektivno. Nemoguće je očekivati da se to uskrati Republike Srpske. To se uskraćuje, kao što to rekao Verhelji prije nekoliko dana. To je problem čitave Bosne i Hercegovine. Kako vi mislite da ćemo mi gledati da se mi kažnjavamo, a da drugima dižemo ruke? Naravno da nećemo.
Predsjednik PDP-a Branislav Borenović optužuje vladajući SNSD SDA i HDZ da su antievropske stranke.
Tu je jasno sada najveći teret i najveća odgovornost na tri vladajuće političke stranke i na SNSD, i na SDA, i na HDZ. Izetbegović, Dodik, Čović neka daju svoje odgovore zašto stalno odugovlače kada je pitanje ispunjavanje evropskih uslova i prioriteta.
Predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić smatra da je potrebno što prije riješiti problem izmjena izbornog zakona BiH.
Vjerujem da je ovo danas dobra stvar, da ovo treba biti stimulan za sve nas, da još hrabrije završimo obaveze i mi sutra nastavljamo pregovore vezano za izmjer izbornog zakona.
Političke lidere i Borelja dočekalo je nekoliko građana udruženja Restart sa zahtjevima podrške takozvanoj građanskoj BiH.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je danas da ne postoji volja da se riješi politička kriza u BiH. Postoje i politike koje žele nekome nešto da nametnu, da legalizuju neke stvari koje nisu u skladu sa Ustavom i ta BiH ne može da funkcioniše i opstane, rekao je Dodik, nakon sastanka članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednostnu politiku Josepom Boreljom. Kada je riječ o izbornoj reformi u BiH, srpski član predsjedništva je rekao da svi traže da se nešto uradi po tom planu. Prema njegovim riječima, tehničke izmjene izbornog zakona ne mogu se usvojiti bez predstavnika Republike Srpske. U svim zemljama gdje se održavaju izbori, izborni učesnici razgovaraju o izbornim uslovima i dogovaraju se oko konsenzusa za te uslove. Nema države, ni u okruženju, ni u Europi u kojoj se održavaju izbori da neko drugi nameće izborna pravila i to je apsolutno jasno, rekao je Dodik. Što se tiče Federacije Bosne i Hercegovine, Dodik je ponovio da je Republika Srpska spremna da podrži ono što su akteri u ovom entitetu dogovore oko člana predsjedništva. Časova i 19 minuta slušate aktuelnosti. U Trebinju je otvoren samit energetike Trebinje 2022. koji je okupio čelne ljude elektroprivrede iz regiona, a otvaranju je prisustvovao i predsjednik vlade Radovan Višković. Republika Srpska je energetski nezavisna zahvaljujući sopstvenim kapacitetima, a podizanje stepena energetskog suvereniteta jedan je od ključnih ciljeva i izazova ove i budućih vlada u Srpskoj, izjavio je premijer Višković. Istakao je da je pokrenut investicioni ciklus u oblasti energetike vrijedan 2 milijarde maraka, od kojih je 1,6 milijardi skoncentrisano u Hercegovini. Premijer je podsjetio da je prošle godine počela izgradnja hidroelektrane Buk Bijela i Bistrica, a da za oko mjesec dana očekuje početak pripremnih radova i na hidroelektrani Dabar. Višković je rekao da se radi na projektima vjetroelektrana Hrgud i Grebak, kao i na solarnom parku Trebinje 1 snage 170 MW sa strateškim partnerom iz Mađarske. Naveo je da se uporedo radi na dvije solarne elektrane snage oko 60 MW u Bileći i Nevesinju.
Republika Srpska i grad Trebinje postaju i regionalni lideri po pitanju evo ovakvih skupova i samita. I pored toga što smo imali u prethodnih godina dvije određene smetnje vezano za održavanje samita izazvani koronavirusom, evo danas smo u poziciji da vidite da danas ovdje među nama su dragi prijatelji ne samo iz sfere energetike, nego svi oni koji mogu kroz panele koji će biti ovdje u naredna 2-3 dana održani da daju određene svoje sugestije, određene svoje viđenja i predloge koje će biti veoma značajni za Republiku Srpsku, za našu elektroprivredu i za vladu Republike Srpske, da možemo u narednom periodu kreirati svoje mjere onako kako na najbolji način treba da dobijemo i najbolji efekat za Republiku Srpsku. Kao što vam je poznato i to sam već rekao, Republika Srpska je u određenom, slobodno mogu reći, energetskom investicionom zamahu. Mi imamo u planu, već smo govorili do sada, negdje 1,6 milijardi konvertibilnih maraka investiciju u energetski sektor. Naš plan je da u narednim mjesecima to i pređe 2 milijarde maraka. Pomenut ću samo neke najznačajnije energetskih kapaciteta, HES Gornja Drina, Bistrica, Dabar, u vjetru, Hrgud i koji je Luka drugi, Grebak, solarno, Trebinje 1, ovdje u Bileći, gospodin Hamović gradi svoj kapacitet, isto imamo to u Nevesinju. U narednom periodu imamo investitore i na području Bileće, između Bileće i Gacka, koji žele isto tako da gradi i vjetro i solarne pogone. Zašto je ovo bitno? Danas Republika Srpska ima oko 56% proizvodnje električne energije iz termoelektrana i mi imamo i energetsku zajednicu koja nas na neki način vodi kroz sve ove procese i traži od nas da ispunimo određene uslove. Republika Srpska je do sada ispunila sve svoje obaveze prema energetskoj zajednici. Ostalo je određeni dio stvari koje nije urađen u drugom entitetu u Bosni i Hercegovini. Ali to nas ne sprečava da idemo dalje, da želimo da gradimo energetske kapacitete iz obnovljivih izvora, kako bismo naš procenat proizvodnje iz termoelektrana u što kraćem vremenskom periodu prilagodili onome što od nas očekuje savremeni svijet i evropska zajednica. Mi smo na dobrom putu da to sve realizujemo, ali treba da sebi postavimo jedno objektivno pitanje. Mi to ne radimo ni zbog energetske zajednice, ni zato što to neko od nas traži, nego zato što smo prepoznali da je to dobro za Republiku Srpsku, dobro za naše građane, dobro za našu energetsku stabilnost. Postavljam pitanje i sebi i svima nama. Evo vidite ova zadnja dešavanja, divljanje energenata, pa uključujući u to i cijene električne energije. Šta bi se dešavalo da, ne daj Bože, Republika Srpska nema energetski suverenitet i stabilnost kao što ga ima danas? Gdje bi to mi završili i kako bi se mi iznijeli sa svim ovim problemima koji se dešavaju zbog dešavanja u Ukrajini i sve ovo što imamo u posljednjih mjesec dana? Energetski suverenitet je nešto na čemu će i ova vlada i sve buduće vlade raditi u narednom periodu, ne samo zbog ekonomske profiti ili dohotka koji treba da ostvarimo kroz prodaju viškova električne energije i time usmjerimo taj novac u razvoj drugi oni projekata koji želimo da gradimo u Republici Srpskoj, nego upravo možda na prvom mjestu naša energetska stabilnost, naša nezavisnost, naš suverenitet u tom pogledu da ni u jednoj od narednih kriza ne budemo ugroženi po tom osnovu. Na kraju ću vam samo reći, i to želim stalno da ponovim, to je naša prednost. Kao što neki imaju naftu, neki imaju gaz, Republika Srpska ima električnu energiju i mi kao taj ključni resurs dijelimo sa našim građanima i zato naši građani u Republici Srpskoj i u sferi domaćinstva i u sferi privrede imaju najjeftiniju kilovat, megavat ili kako god hoćete električnu energiju u odnosu i na drugi entitet u Bosni i Hercegovini, a da ne pričamo o regionu. Na to smo ponosni i to skupa sa elektroprivredom i vladom Republike Srpske na uštrb dobiti raspodjeljujemo i time doprinosimo da životni standard naših ljudi koliko je moguće ublažimo u ovako teškim danima i mjesecima.
Generalni direktor elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović rekao je da je u Srpskoj do 2029. godine planirano da budu izgrađeni i pušteni u rad energetski kapaciteti ukupne snage 1000 megavata iz obnovljivih izvora energije. Petrović je na otvaranju samita energetike u Trebinju rekao da je elektroprivreda ugovorila 430 megavata snage tih postrojenja, a ostali investitori oko 180 megavata, te istakao da su potencijali mnogo veći.
Mišljenja smo da ovakve skupova nedostaje, da je potrebna razmjena iskustava, da je potrebna nova komunikacija i samim tim unapređenje i profitabilnosti i funkcionalnosti energetskog sektora u regionu. Važno je napomenuti da sigurno je da postojeća energetska kriza koja već traje 10 mjeseci, a očito da je njena ubrzavanje bilo zadnjih mjesec dana nakon sukoba u Ukrajini, vidljivo da je potrebno donositi drugačije odluke od onih koje su bile zamišljene prije godinu ili dvije ili tri i u tom istog razloga ćemo i napraviti 10 različitih panela na kojima će se vidjeti u kom smjeru može sada da se ostvari energetska nezavisnost nezavisnost i stabilnost snabdijevanja privrede i domaćinstava na ovim prostorima, a sve u cilju da što lakše prebrodimo energetsku krizu. Ona je poznata iz kojih je razloga, znači očito je da je došlo do gašenja termoelektrana u okruženju, da je došlo do gašenja nuklearnih elektrana, da imamo neredovne isporuke gasa i nafte i da je naravno potražnja za električnom energijom sve veća. Prava je sreća Elektroprivrede Republike Srpske, pa je snažno započela prije par godina realizaciju objekata iz obnovljivih izvora. Elektroprivreda Republike Srpske ima ugovorenih 430 megavata iz obnovljivih izvora, znači ugovorenih i izvode se radovi, a u planu je da u narednih 7 godina ugovorimo još do 1000 megavata iz obnovljivih izvora i to će biti isključivo višak u elektroenergetskom bilansu Elektroprivrede Republike Srpske. Trenutno Elektroprivreda Republike Srpske proizvodi 6.500 gigavat časova električne energije godišnje, od čega je otprilike oko 1500 gigavat časova električne energije orijentisano ka izvozu i naravno da smo možda jedna od rijetkih elektroprivreda u regionu koja može sa izvozom da i svojim vlastitim sredstvima da finansira investicione projekte, kao što je predsjednik vlade rekao, do sada smo uložili oko 80 miliona evra vlastitih sredstava u pripremne i dio glavnih radova na hidroelektrane Dabar. Znači, važno je reći da ćemo sa novim megavatima ostvariti 1100 gigavat časova električne energije sa ovih 430 megavata i da je to investiciona vrijednost oko 800 miliona evra, a evo 1100 gigavat časova električne energije po današnjim nekim cijenama se kreće oko 280 do 300 miliona evra čistog novog novca za naš sistem. Tako da mislimo da smo pogodili. Nekad je neko sumnjao u sve objekte da nisu isplatni. Sad se pokazuje višestruko da su isplatni energetski objekti. Ako je nekada studija izvodljivosti pokazivala da je to za 15 ili 20 godina isplativo, današnje cijene to demantuju i dobijamo da su objekti iz obnovljivih izvora isplatni za par godina, maltene 5-6 godina se mogu isplatiti. Tako da Elektroprivreda Republike Srpske je iskoristila oko 28% hidropotencijala, znači imamo još ogromne potencijale na teritoriju Republike Srpske, svakako da postoji potencijali u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine, njenoj nadležnosti koji se mogu iskoristiti, ali postoji i potencijali koje trebamo iskoristiti zajedno sa Elektroprivredom Srbije i zajedno sa Elektroprivredom Crne Gore. To su naravno granične rijeke, odnosno Srednja i Donja Drina, ali svakako i inicijativa Elektroprivrede Crne Gore koja je došla prema nama oko izgradnje hidroelektrane Boka i na čemu mi užurbano radimo i izrađujemo modele kako je to moguće realizovati i da li je moguće razviti. Svakako da imamo veoma dobre odnose sa Elektroprivredom Hrvatske, HEP-om, koji zajednički radimo i sarađujemo na objektu hidroelektrane Dubrovnik, odnosno smješteno je u platu. I naravno da nam ona u ovim trenucima donosi ogroman benefit, jer ta energija je isključivo namijenjena izvozu i može se proizvoditi u bilo kom trenutku. Ona nije fiksna, znači možemo da biramo sate kada možemo da prodajemo tu energiju. Tako da prosto se postavlja pitanje zašto možda ranije nismo na tehničkom nivou operacionalizovali našu saradnju, ali evo nema razloga da to ne uradimo već od danas i da ta saradnja donese nove profite u svim našim elektroprivredama koje ćemo naravno usmjeriti u nove investicije, jer samo nove investicije obezbjedit će energetsku stabilnost i nezavisnost koja nam je sušno potrebna.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac rekao je da Trebinje i Republika Srpska pokazuju da su energetski centar Zapadnog Balkana.
Ja bih nimalo skromno rekao da Trebinje i Republika Srpska pokazuju da su energetski centar Zapadnog Balkana. Mislim da politike institucija Republike Srpske ukazuju upravo na to da je energetika veoma važan potencijal Republike Srpske, rekao bih i Bosne i Hercegovine, i da adekvatne politike kako jesu prisutne u Republici Srpskoj i Elektroprivredi Republike Srpske upravo potvrđuju da je ključno opredjeljenje da energetiku razvijamo kao ključni top sektor u budućnosti. Sama organizacija samite energetike Trebinje to potvrđuje s obzirom na činjenicu da je to regionalni skup i da na jedan adekvatan način se razmjenjuju iskustva u energetskom sektoru. Bosna i Hercegovina je članica energetske zajednice potpisujući određene i međunarodne ugovore i naša obaveza jeste da slijedimo, ja bih to nekad rekao, ambiciozan plan Europske unije za reformu energetskog sektora. Ono što je činjenica jeste da su institucije Republike Srpske prepoznale potrebu da reformišu energetski sektor i danas je Republika Srpska implementirala sve obaveze iz reforme energetskog sektora i to potvrđuje sekretarijat energetske zajednice. Žao mi je što to ne radimo istom tempu kad je u pitanju Federacija Bosne i Hercegovine. Naše očekivanje i najave koje govore da će to raditi Federacija u narednih nekoliko mjeseci i da će to promovisati na samitu energetike u Neumu. Ja vjerujem da će Federacija svoj dio posla obaviti u zadatom roku kako bismo onda na jedan adekvatan, ustavan i artikulisan način, rekao bih, ušli u zahvate koji su na zajedničkom nivou. Na zajedničkom nivou nas čekaju obaveze iz drugog i trećeg energetskog paketa. Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomske odnose je pripremilo u saradnji s entitetskim ministarstvima i vladama i vladom Adisa Brčko tekst tih zakona. Vjerujem da ćemo naravno prvi to usaglasiti i da ćemo na jedan adekvatan način pratiti ambiciozne cilje Europske unije u cilju reforme energetskog sektora. Još jedan put želim da se zahvalim svim učesnicima samog samita energetike u Trebinju, rukovodstvo Elektroprivrede, svim nadležnim institucijama koje jesu uključene u ovakav projekat, cijeneći da je veoma značajno i važno da još jedan put promovišemo adekvatne politike u ovom slučaju institucija Republike Srpske i Elektroprivrede, naravno u partnerstvu sa energetskom zajednicom, koja je očigledno jedan od ključnih elemenata reforme energetskog sektora. Ja vjerujem da ćemo na temelju vrlo dobre koordinacije aktivnosti nadležnim entitetskim tijelima na zajedničkom nivou u što skorije vrijeme donijeti određene propise i da ćemo taj način ući u proces koji podrazumijeva reformu energetskog sektora i koji podrazumijeva primjenu direktiva Europske komisije.
Samit energetike Trebinje 2022. godine trajeće do petka 18. marta. Na skupu će u 10 odvojenih panela učestvovati oko 70 vodećih stručnjaka iz zemlje i regiona. 17:34, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Na vojničkom spomen groblju Mali Zajtinlik u Sokocu mitropolite Dabrobosanski Hrizostom služio je pomen za poginule srpske borce povodom obilježavanja 26 godina od egzodusa 120.000 Srba iz Sarajeva. Parastos poginulim borcima služen je i u manastiru Sveti Georgije na Ravnoj Romaniji. Svaki peti poginuli borac za odbranu Republike Srpske stradao je na Sarajevskom ratištu. Egzodus Srba iz Sarajeva treći je po brojnosti nakon egzodusa iz Hrvatske i sa Kosova i Metohije. Napuštajući svoja vjekovna ognjišta, mnogi Srbi sa ovog područja su se odlučili da premjeste posmrtne ostatke članova svojih porodica. Opširniji u prilogu Radana Škipine.
U ratu su odbranjena, a u miru napuštena sva srpska dobra imovina u Vogošći, Ilijašu, Hadžićima, Grbavici, Rajlovcu, Reljevu i drugim sredinama u Sarajevu, gdje su Srbi bili dominantni i imali vlast tokom rata 90. godina u BiH. Kroz Golgotu do slobode 120.000 Srba izašlo iz Sarajeva odlazeći u Seobu kao sudbinu, tako tipičnu za srpski narod na prostoru Balkana. I to nakon što su se uspješno odbranili od 35 muslimansko-hrvatskih ofanziva od 92. do 95. godine. Sa zavežajima najnužnijih stvari nosili su i posmrtne ostatke svojih najmilijih u dugoj biblijskoj koloniji egzodusa živih i mrtvih, o čemu svjedoče riječi Ranke Balorde i Nikole Okilja, čiji su sinovi poginuli kao mladi srpski borci u Ilijašu, odnosno Vogošći.
Nismo ga smjeli ostaviti gore, gdje je bio ukupan. Onda kako pošli svi da iznose, da i onda ide s borcima svojim, da ne ostane gor sam.
Ja se njega tri puta saranjivo. Kad je poginuo, se ranio ga Semzevcu i Semzevca ga izvadio pa ga odvuku u rudo, iz rudo ga vratio ovdje.
Srbi su na kamionima, traktorima, konjskim zapregama, pješice, šibani vjetrom i susnježicom odlazili te hladne zime u neizvjesnost jer nisu željeli da ostanu pod vlašću do jučerašnjih neprijatelja koje je predvodio Alija Izetbegović, prijeteći da mogu da ostanu samo oni koji nisu okrvarili ruke. Ostavljajući svoju kuću i imanje, Ranko Šikuljak iz Vogošće i Branislav Tolj iz Hadžića su te zime 96. potresno kazivali o razmjerama Golgote kroz koju su prolazili Srbi iz Sarajeva.
Jedva smo pobjegli gore preko Vučije Luke, smo izbjegli gore, mi iz Vogošće, pojedini, još zima bila, jedva brisali koje je ostajalo pola, po putu, stvari, auto, sam bježi da glavu spasiš. Tako.
Sve napuštamo, odlazimo, jer nam niko ne garantuje slobodu. Baš kad sam se okrenuo, polazio ispred kuće, tolike su emocije preradile da nisam mogao daha da pustim ni da kajem doviđenja kuće.
Danas, 26 godina poslije egzodusa, na centralnom spomen obilježu u vojničkom groblju Mali Zetinlik na Sokolcu, gdje je sahranjeno oko 1000 srpskih boraca, ali i stotine civila iz sarajevskih opština koje su potpisivanjem Daytona predate Federaciji BiH, mitropolit Dobrobosanski Hrizostom služio je pomen poredeći ovu seobu sa nekim ranijim u srpskoj istoriji.
Ovdje počivaju oni koji su upravo borili za slobodu, za mir, za jedinstvo srpskog naroda. Zato im je priliči da ovdje u miru počivaju. Teška je slika bila 96. godine. Gledati njihovo izmještanje iz njihovih sela i zavičaja. Ali danas ovdje kad u miru počivaju, baš kao na nekom novom Zetinliku, onda shvatamo tu veliku žrtvu koju su oni sami podnijeli, ali još više njihove porodice. Slika sarajevske Golgote je skoro pa istovjetnoj slici albanske Golgote 15. godine kada se srpski narod, srpska vojska sa svojim kraljem povlačili preko albanskih gudura sve do Jonskog mora da bi stigli na ostrvo slobode Krf. I vi ste razumjeli njihovu poruku i danas evo, oni ovdje u malom, u novom Zetinliku ovdje sabrani počivaju. Danas se za njih molimo Bogu da Gospod njihove žrtve, njihovo stradanje primi, blagoslovi, ali isto tako i žrtve svih vas koji zajedno sa njima sastradavate i stradate svake godine, svakog pomena. Neka nam da Bog snage i utjehe iz njihove hrabrosti i njihove odlučnosti da nikada ne posustaju u borbi za slobodu srpskog naroda i njegovo jedinstvo. Neka im je vječna uspomena među nama živima i vječni pokoj u Gospodu. Amin Bože.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čvrilović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić su odajući poštu poginulim srpskim borcima ukazali na neophodnost njegovanja kulture sjećanja.
Srpski narod treba da čuva svoju tradiciju, treba da obilježava važne događaje u svojoj istoriji, a jedan od tih je i ovaj koji se desio prije 26 godina.
Sarajevski Srbi su po ko zna koji put u srpskoj istoriji pokazali da nije važno kakva te sila napada, već je važno kakvu svetinju braniš.
U danu kada obilježavamo izlazak Srba iz Sarajeva, u danu kada obilježavamo stradanje Srba Sarajeva koji su doživjeli po dva puta, prvi u periodu 92-95, potom ovo stradanje 96. Mogli bi svi mnogo reći, mnogo je i rečeno, mnogo je govoreno, ali sigurno da na ovom najsvetijem mjestu Republike Srpske je najprikladnija tišina. I kada bi moralo da se priča, najbolje bi, ako bi progovorili, pričale ove kosti iz bijelih krstova. Oni bi najbolje rekli o ličnom stradanju, stradanju naroda i svemu onome što je prošlo 1000 vojnika koji počivaju ovdje i 4200 boraca Vojske Republike Srpske koji se nalaze na grobljima širom Sarajevsko-Romanijske regije. Svaki peti vojnik Vojske Republike Srpske je stradao na ovom području.
Nakon polaganja vijenaca i cvijeća, predstavnici institucija Republike Srpske, opština Istočnog Sarajeva i nevladinih organizacija prisustvovali su u manastiru Sveti Georgije na Ravnoj Romaniji, parastosu za više od 4000 srpskih boraca poginulih na Sarajevsko-Romanijskom ratištu.
Egzodus sarajevskih Srba sa svojom porodicom doživio i dekan Akademije umjetnosti, reditelj, scenski umjetnik i politikolog Dragan Elčić. On je u emisiji Svjedočenje naše televizije istakao da je to bilo stradanje biblijskih razmjera o kojima se ćuti i danas.
Kao filmski radnik, neke stvari koje su mi se istešavale posmatram kao neki film koji sam u bezbroj tih nekih filmova radio i onda to nekako tretiram na taj način i lakše mi je podnijeti, osim Egzodusa. Dakle, njega ne mogu tretirati kao film, jer je mnogo jače i više od toga. Dakle, to je jedna posebna emotivna priča koja se ne da riječima, pa ni filmskom trakom, ni bilo čim opisati. To je nešto što je na nekoj doživljenoj kategoriji i svako od nas koji je neposredno bio u toj koloni od 130.000 Srba u tim nesrećnim hladnim danima na minus 19 ili ne znam koliko, u pravcima nepoznatim, kada tamo, ne znam, pitamo nekoga ko ima sve što ono što je mogao da skupi najosnovnije i vozi svog sina na poginulog na kolicima, pitam dokle idete, kaže on idem dokle stignem. U stvari bez pravca, bez cilja, tom nekom neviđenom magnovenju prolazili su ti dani i teško ih je sabrati, opisati i objasniti. Lično, sam sam dio tog egzodusa, nisam imao namjeru da išta snimam jer sam bio dio te, ajde kažemo, cijele priče i moja porodica i porodica supruge i moja porodica i svi su bili u egzodusu. Kopali smo najrođenije od jutra od 7 sati pa do 11 navečer, vraćali se kući kada skinete to sa sebe. To je kao okop. Dakle, u tom nekom čudnom stanju gdje se ne priča, kopa se, čuti se, kreće se u tu neku, kroz tu neku kolonu, ljudi se proispituju. Ali ono što je osnovno, što bi evo sada, nisam na tu temu nikada ni razmišljao, sad evo iz ove perspektive, o sve sad pričam ovako iz srca je doživljeno, vraćajući te slike, sad ih pokušavam da vraćam pojedinačno. Mislim da je to jedna najdostojanstveniji čin koji se može opisati. Niko nije se osjećao poraženim zato što ostavlja svoje ognjište, bili su dostojanstveni. U tom dostojanstvu su izlazili, a ostavljali su sve što su imali da ostavi. Dakle, to je 5-6 generacija sarajevskih Srba odlaze u nepoznato, kolektivne kampove, Bratunac, Bijeljina, Brčko, Trebinje, Višegrad, Sokolac, drugi dio Sarajeva, istočnog Sarajeva. Ko je kuda? Niko ne zna ni gdje su odredišta, ni... I nosiš naravno sa sobom najrođenije svoje mrtve. To je nešto što je recimo može ovako da se uporedi u modernoj istoriji, svakako ne postoji nešto što se može uporediti sa tim. Možda je to nešto kao izlazak Jevreja pod Mojsijem u 13. vijeku prije nove ere. I možda na tom nivou je ta neka vrsta apokalipse koja se dešavala u jednom začudnom stanju koji su ljudi imali. Za sociologe, politikologe, psihologe, to je ozbiljna tema. Nažalost, iz razloga objašnjivih ili neobjašnjivih, za normalnog čovjeka neobjašnjivih, za nekoga ko više razlaže ili slaže, može da shvati da objasni. Znate kako, i dan danas o tome se krije, kriju svi. Tadašnja vlast i sadašnje vlasti, jedne i druge i treće i tako dalje. I nikome nije u interesu da se o tome priča. Da se ikako to moglo desiti, da se uopšte ne zabilježi, da se ne zna, to je bio glavni strateški zadatak. Zašto je to tako? Nemam odgovora i nisam dovoljno pametan da bi ušao duboko u tu priču. Ili bi mogli pričati o tome, ali to je jedna druga stvar. Da i naša policija ili tada SVOR ili KFOR, kako se već zvao, oduzimati materijal s kojim bilježi što, dakle da se ne smije znati. Kao što recimo bio sam u Beogradu i kada se dešavali Desak i Oluja i da se i to krilo da se dešava ovdje u Srbiji. Odgovor može reći sada recimo za taj događaj egzodusa sarajevskih Srba ovdje u Srbiji zna možda 2%. A pričamo nečemu što je biblijskih razmjera priča koja je nevjerovatna, nestvarna i tako dalje. I to je meni ovako malo najzbunjujuća stvar ili nešto što me ovako drži u nekom promišljenju, razmišljanju i tako dalje. Onda, radeći neke projekte, istražujući sve to polako, jer smo posljednji ovaj film o Radovanu Karadžiću, spoznao sam nešto što je, i to mogu da razumijem, to je sve dio neke političke Sad ne volim uopšte da pominjem politiku, jer sam bio uvijek apolitičan, nikad se nisam bavio politikom, nikad nisam bio član ničega, mislim govorim o strankama, nisam me to ikad u životu zanimalo. Ali ako čovjek može da presloži jedan i jedan, onda shvata da je to već na početku, 6. aprila 1992. godine, bilo već određeno kao dobra roba za prodaju, koja će tamo nekom periodu doći da se u Daytonu napravi ta ravnoteža. Ne samo govorimo o sarajevskom tom dijelu, Hadžićima, Iliđi, Rajlovcu, Vogošću, Ilijašu, o tom dijelu koji je na neki način već bio ostavljen na početku, a tada, sada kada se slože te kockice, to je apsolutno jasno. Da je onda, ne znam, sve to prošlo u Golgotu, da tamo ti sarajevski Srbi su odbranili svoju teritoriju, da je pao samo jednom jedan rov onom velikom, u velikoj operaciji Koverat, da je NATO bombardovanje izručilo, ne znam, ljudi uopšte se ni tim ne bave, kad sam pravio film Balkanski sindrom, 2,5 puta više bombi nego na 78 dana na Srbiju i Crnu Goru. E, ni o tome se ne govori. O balkanskom sindromu, o mojim opet hadžićanima koji su prošli sa tim osiromašenim uranijom, takvom kako sam prošao, ja recimo u Bratuncu prikazujem taj film, prilaze mi moji rođaci, prijatelji, kažemo, nisi treba ovo praviti. Ja zbunjam, zašto? Pa treba da se zna. Pa kaže, ne možemo svoju zemlju prodati tamo i tako dalje. Dakle, sve je vezano na neki način to opet uz politiku, uz neke... sad, ti ljudi koji su izlazili nigde, imali su jedno strašno dostojanstvo. Sve su to radili zarad jedne stvari, stvaranje Republike Srpske. Kada je potpisan Dayton, niko nam se nije obratio, niti smo imali ni vojnu, ni političku, ni crkvenu, ni bilo kakvu informaciju šta treba da uradimo. I odlično se sjećam, a to sa svim moji Sarajlije koji su to prošli i koji ovo saslušaju, znaju, negde za Svetog Nikolu, posle potpisivanja Daytona, desilo se tako prirodno jedna reakcija, idemo dokle stignemo, kako bi rekao metaforički, zarad stvaranja Republike Srpske, zarad onoga zbog čega smo i bili tu cijeli taj rat. I tako je ta priča izgledala. Dostojanstveno, uzvišeno, u tišini, nevjerovatna epopeja u koja, evo, ni dan danas niko se tom temom ne bavi, ni filmski, niti bilo kako na drugi način. Pokušaj naši godinama da obilježimo dan egzodusa sarajevskih Srba, samo smo uspjeli jednom i to ne bih ni pominjao. 20 godina, prije 5 godina o egzodusa sarajevskih Srba. Dakle, ni tu nema interesa ni podrške. I tako, ostaje čovjek zbunjen, zašto je to tako, odgovore. I znam i bolje da ih da čutimo ili tako. A sad te emocije, šta se sve tu izdešavalo, to je sad jedno opšte mjesto, sad ovo što sam ispričao onako na konfuzno sa različitih strana, ali razumijemo se šta sam htio reći. Kad se to dogodilo, to je jedno čudno magnovenje. Ljudi nisu znali, mnogi su do zadnjeg trenutka odugovlačili odlazak, smatrajući da se nešto desiti, da se treba nešto desiti. Šta se desi nije bitno, mislim, nismo znali šta se može desiti. I ja sam u stvari snimao sam više od 70 sati materijala, to je u Jugoslovenskoj kinoteci i Srna filmu pohranjeno. Taj film u 17 minuta, Krstić, to je nešto što je samo dio materijala to. Ali ono što je najprotresnije i što je u filmu ostalo, to su ti bili zadnji dani konfuzije kada su ljudi u posljednjem trenutku bez organizacije, shvatajući da sutra više nema, krenuli u tom agnovenju da izlaze i da kopaju svoje najrođenije. I to je neka vrsta potpune, nevjerovatne metafizike. Ja sam, držeći kameru u rukama, bio sam zbunjen šta se dešava, jer vjerovatno u tom trenutku vi kroz uher kamere vidite desetine elemenata koji ne znate šta prije da uradi. Naprimjer, sjećam se jedne scene koje je Ruse fasciniralo to kada su vidjeli u filmu. Snimam Fiću na Fići sanduk. I Fića se kreće i ja sad hoću da to prekadriram, da isključim i da krenem na drugi moment, a onda shvatim perifernim pogledom da ide na nasip i da se može desiti taj fenomen koji se, eto, takav nekim instinktivnim osjećajem i desio. Odjednom nestaje Fića iza nasipa i samo ide sanduk, ali nestvaran prizor i neba iza. To je jedna, ne znam, scena koja bi se u igranoj strukturi teško napravila, a život je donio kao takav. Ili na onim kolicima otac i sin i majka pokušavaju, nemaju nikakav prevozno sredstvo, da stave kovčeg svog brata, odnosno sina, snijeg je do pojasa, pada sanduk, oni ga vraćaju i vuku tim kolicima ili bezbroj takvih slika, ali sve se radi u tišini, samo se čuju udari krampa, neko se zakašlje i to je sve. Atmosfera koja se apsolutno ne da ničim opisati.
17:52. Do kraja marta pravni tim Bosne i Hercegovine za Trgovsku goru radit će strategiju pravne zaštite interesa Bosne i Hercegovine u vezi sa odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj. Zaključak je ovo sa sastanka članova pravnog tima sa predstavnicima opštine Novi Grad. Opširnije Ivana Pekarić.
Problem u vezi sa najavom odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori traje već 6 godina. U pravnom timu BiH koji je formiran prije 2 godine kažu da su u proteklom periodu analizirali dokumente u vezi sa ovim odlagalištem. Željko Bogut, predsjednik pravnog tima BiH za Trgovsku goru.
Mi smo dogovorili da ćemo nastojati do kraja 3. mjeseca ove godine da završimo dokument koji će, nadamo se, biti daljnja smjernica na koji način da se ipak namjera Republike Hrvatske da odloži gorivo na ovom lokalitetu ne odlaže, da se proba iznaći neko drugo rješenje, jer pravni tim djeluje u skladu sa rezolucijom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Nakon današnjeg sastanka s optimizmom na rješavanje problema Trgovske gore gledaju i u opštini Novi Grad. Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
Nama je također jako važno da postoji ta otvorenost prije svega prema nama u opštini Novi Grad, zato što smo mi opština koja je najugroženija ovim projektom Vlade Republike Hrvatske. Naši građani su zabrinuti za cjelokupnu tu situaciju.
Mario Crnković, predsjednik udruženja građana Green Team.
Zahvalni smo za današnji dolazak, zahvalni smo što to su odvojili vrijeme i drago nam je da ćemo napokon dobiti pravnu strategiju odbrane interesa i građana i Bosne i Hercegovine.
Iako nuklearki Krško 2023. godine ističe upotrebna dozvola za rad, ipak danas je nezvanično najavljeno da bi ona mogla dobiti novu dozvolu na period od 20 godina. Stoga i to donekle daje optimizam da će se odlaganje otpada nastaviti dalje u samu nuklearku.
Prilogom Ivane Pekarića završavamo emisiju aktualnosti. Pozdravljaju vas Mladen Stjelar i gosti Mirka Eskić. Tačno u 18 časova poslušajte vijesti.